Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Vakcina protiv COVID-a nije obavezna, izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Policija u Subotici sprovela akciju pronalaska iregularnih migranata, saopštio MUP. U Berlinu uhapšen vozač koji se automobilom zalete u ogradu kancelarije Angele Merkel. Vojska Azerbejdžana ušla u region Kalbadžar. U Srbiji sutra do 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se zajednička vežba vojski Bosne i Hercegovine i Srbije prvi put održava u BiH. Sifet Podžić, ministar odbrane BiH.
U godišnjem planu je vježbati, to je sve u cilju regionalne saradnje.
Kao i da savjeti nacionalnih manjina u Srbiji najveći problem imaju sa manjkom novca. Stevan Stojkov, predsjednik savjeta Bugarske manjine.
Rastena inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih savjeta stagniraju od 2014. godine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da vakcina protiv koronavirusa kada bude nabavljena neće biti obavezna nego preporučena, kao i da za sada nisu razmatrana ograničenja za one koji eventualno ne žele da je prime. Kako prenosi agencija Beta, on je za televiziju Happy rekao da će vakcine najpre biti dostupne za prioritetne grupe, zdravstvene radnike, službe bezbednosti, vojsku, policiju i javne službe. Srbija će pokušati da obezbedi milion doza vakcine protiv koronavirusa do kraja godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon obilaska radova na izgradnji COVID bolnice u Batajnici u Beogradu, on je rekao da Srbija o tome razgovara sa svima koji je proizvode.
Mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Što god da nabavljaju, mi ćemo također da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima. Ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
On je saopštio da će nova COVID bolnica u Batajnici sa 200 ležajeva intenzivne nege biti otvorena za 7 dana, kasnije još i 500 mesta poluintenzivne, kao i da će do sredine decembra biti otvorena novoizgrađena COVID bolnica u Kruševcu. Vučić je naveo da će Srbija pokušati da poveća broj testiranih na COVID i da je planirano 30.000 testova dnevno. Pandemija koronavirusa povećala je rizik od nasilja nad ženama, a sa najviše izazova susreću se žene na selu, sa invaliditetom i Romkinje, saopštio je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. On je naveo da nadležni organi treba da u punoj meri primenjuju zakon o sprečavanju nasilja u porodici i rade na podizanju svesti javnosti o apsolutnoj nedozvoljenosti i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija jutros u Subotici sprovela akciju pronalaska iregularnih migranata. Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da nijedan migrant ne može da bude van kampova bez odgovarajuće dozvole, kao i da je u vreme epidemije koronavirusa potrebno čuvati zdravlje migranata i srpskog stanovništva. Migranti u Srbiji imaju pravo da budu u prihvatnim centrima, a svako ko se kreće bez odgovarajuće saglasnosti naići će na odgovor MUP-a, rekao je Vulin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija u Berlinu uhapsila je vozača automobila koji se jutros zalete u kapiju sedišta nemačke kancelarke Angele Merkel. Ispitujemo da li je vozač namerno udario u ogradu. On je uhapšen, napisala je berlinska policija na Twitteru. Na fotografijama Reutersa sa lica mesta vidi se da je na desnoj strani vozila ispisano stop politici globalizacije, a na levoj vi proklete ubice dece i starih ljudi. Azerbejdžan je saopštio da je vojska te zemlje ušla u region Kalbadžar, još jednu teritoriju koju su jermenske snage predale na osnovu sporazuma o okončanju sukoba dve strane oko oblasti Nagorno-Karabah. Zvaničnici Azerbejdžana naveli su da su pogoršani vremenski uslovi otežali povlačenje jermenskih snaga i civila, dok lokalni mediji javljaju da su uoči predaje teritorije neki Jermeni zapalili svoje kuće. Najmanje 600 ljudi ubijeno je u masakru koji su 9. novembra počinili separatisti u regionu Tigraj, u mestu Majkadra, saopštila je Etiopska komisija za ljudska prava. Ta komisija, koja važi za nezavisni organ čijeg direktora je imenovao premijer Etiopije, optužila je neformalnu grupu i snage tog regiona da su odgovorne za ubistvo sezonskih radnika na tom području koji nisu poreklom iz Tigraja. Ujedinjene nacije zatražile su nezavisnu istragu da bi se utvrdilo šta se tačno u tom mestu dogodilo 9. novembra. Mnogi kadrovi koji će biti deo administracije novoizabranog predsednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena obavljali su funkcije i tokom mandata bivšeg predsednika Baracka Obame, kada je Bajden bio potpredsednik, prenosi Ajla Obradović.
U svom prvom intervju nakon izbora novoizabrani predsednik SAD-a Joe Biden izjavio je da njegovo predsjedavanje neće biti treći Obamin mandat. U razgovoru za NBC utorak naveče Biden je rekao da su izazovi s kojima se suočavaju jedinstveni. Intervju je uslijedio kad je Biden najavio mnoge kandidate u novoj vladi, među kojima su bili i mnogi iz Obamine administracije. Ovo nije treći Obamin mandat, suočeni smo s potpuno drugačijim svijetom nego što je bio u administraciji Obama-Biden, rekao je Biden. Ipak u njegovom novom timu visoke pozicije zauzimaju osobe koje su bile dio Obamine administracije. Tako bi Antony Blinken trebao biti novi državni sekretar, a za vrijeme Obame bio je zamjenik državnog sekretara. Jake Sullivan bit će savjetnik za nacionalnu sigurnost, a na toj poziciji je služio Bidenu u vrijeme kada je bio potpredsjednik. Avril Haines trebala bi zauzeti mjesto direktorice nacionalne obavještajne službe, dok je u vrijeme mandata Baracka Obame služila kao zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost. Funkcije u Obaminoj administraciji obavljali su i Linda Thomas Greenfield, koja će biti ambasadorica u UN-u, te Alejandro Mayorkas, koji bi trebao biti na poziciji šefa odjela za nacionalnu sigurnost. Stručnjaci ocjenjuju da je ovaj tim definitivno iskusniji, navodi BBC, ali dodaju da se suočavaju s kritikama onih koji se protive prtljagu koji dolazi zajedno s godinama služenja američkoj vladi. Imenovanja predstavljaju povratak u normalu i kraj nestabilnog pristupa politici, ali pitanje je da li je dovoljan povratak u normalu. Ovaj tim vjeruje u američku nadmoć što bi ih moglo dovesti do nepromišljenosti u korištenju američke vojne moći, rekao je Andrew Bačević, predsjednik Kinsey Instituta za odgovorno upravljanje, prenosi BBC. Izabrani predsjednik potrudio se sebe i svoju administraciju predstaviti kao suprotnost Trumpu i njegovoj administraciji, piše britanski Guardian. U utorak, dok je predsjednik velikim slovima pisao Amerika na prvom mjestu, Biden je tokom konferencije za štampu u Wilmingtonu izložio svoju viziju zemlje spremne da vodi svijet, a ne povlači se iz njega. Veliki izazov bit će uvjeravanje strane publike, čak i partnera i saveznika, da su SAD vjerodostojne u pogledu ostajanja na poziciji moći, da se Amerika vratila, kako je rekao izabrani predsjednik. Ovo će biti drugi zaokret u vanjskoj politici za 180 stepeni u posljednje 4 godine. Dolazeća administracija odlučna je obnoviti pohabane saveze na koje se SAD oslanjaju više od 7 decenija. Ali to neće biti lak posao, naveo je Stuart Patrick, direktor Vijeća za vanjske odnose u programu međunarodnih institucija i globalnog upravljanja. Biden je u intervjuu još dodao da njegova administracija ima za cilj predstaviti cijeli spektar američkog naroda kao i spektar demokratske stranke, dodavši da bi razmislio i o imenovanju nekoga iz redova republikanaca koji je glasao za Trumpa. Želim da ova zemlja bude ujedinjena, rekao je Biden.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu mogao bi da se promeni s administracijom novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena, ali obnova iranskog nuklearnog sporazuma neće biti jednostavna. Ne samo što bi odlazeći predsjednik mogao dodatno da zakomplikuje odnose, već i zbog podozrivosti u samom Teheranu, kao i među najbližim saveznicima Vašingtona na Bliskom istoku, pišu svjetski mediji. Iako je na početku predsjedničke trke Biden rekao da će vratiti SAD nuklearnom sporazumu sa Iranom ako Teheran to isto učini, a Iran poručio da će se vratiti sporazumu kada Vašington ukine sankcije, oživljavanje sporazuma moglo bi biti teže nego što se čini, ukazuje Washington Post. Iran verovatno neće odmah biti u vrhu prioriteta Bajdenove administracije, naročito zbog brojnih izazova sa kojima se mora suočiti, poput borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom, oživljavanja ekonomije i obnove savezništva u svetu. Čak i ako se Biden odluči na trenutni povratak u iranski nuklearni sporazum, iranski vrhovni čelnik Ali Hamnej i dalje je duboko sumnjičav prema Vašingtonu, a povlačenje SAD pod Donaldom Trumpom iz sporazuma očito je potvrdilo njegove stavove da je Amerika dvolična, dodaje Washington Post. Američki prijatelji na Bliskom istoku, posebno Izrael i Saudijska Arabija, također će se snažno protiviti povratku dogovora jer veruju da je premalo učinio da ograniči iranski nuklearni program. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije sastali su se ove nedelje da razgovaraju o saradnji sa Bajdenovom administracijom, izrazivši nadu da će SAD ukinuti sankcije Teheranu koji bi zauzvrat trebalo da prestane da krši sporazum koji ograničava njegove nuklearne aktivnosti, piše Guardian. Zvanični pregovori Bajdenovog tima i Evrope još ne mogu da počnu, ali, ukazuje Guardian, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, poznate kao E3, pozvane su da deluju kao posrednici između SAD i Irana. Međutim, možda postoje prepreke za tako brz formalni povratak na sporazum, ako bi Iran tražio garancije, naglašava Guardian, dodajući da je prošle nedelje iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif sugerisao da će Iranu možda trebati garancije pre nego što dopusti da se SAD pridruže starom sporazumu. Nemački zvaničnici naveli su da će Evropa da razmotri odgovor u slučaju da Trump u posljednjim danima svoje administracije izvede iznenadni napad na iranska nuklearna postrojenja. Da li će Vašington ponovo ući u nuklearni sporazum manje je važno za američku bezbednost, od toga da li SAD i Iran mogu zajedno da rade na pronalaženju puta prema deeskalaciji u celini, ocenjuje u Independentu saradnik think tanka Defense Priority iz Vašingtona Daniel DePetris. Biden prema DePetrisu ne bi smeo da gubi vreme na preokret politike svog prethodnika, već bi uz posrednike mogao da pošalje jasnu poruku Teheranu da su SAD spremne za usvajanje skromnijeg aranžmana, delimično ublažavanje sankcija za delimično ograničenje nuklearne energije sa ciljem da obe nacije izbegnu neprijateljstva.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na okruglom stolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nazvao je visokog predstavnika u BiH Valentina Incka monstrumom, optuživši ga da sarađuje sa Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. On je pokazao da mrzi Srbe, rekao je Dodika, prenosi agencija Beta. On je rekao da su Srbija, Hrvatska, Republika Srpska i deo Federacije BiH saglasne da treba da se ukine institucija OHR-a u BiH. Diplomatski predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Nemačke u Savetu bezbednosti podržali su Valentina Incka i osudili govor Milorada Dodika koji ga je kritikovao, a osudili su i veličanje ratnih zločinaca u BiH i dodali da je institucija OHR-a neophodna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rešavanju pitanja u Bosni i Hercegovini, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju poštuje Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja?
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bolonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
i ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bonska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila recimo politika posljednjih 10 godina.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo svi, da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
I ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne. To su sve dokazali međunarodni sudovi. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid. Ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablu s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Evropske unije. Ima li reakcija iz Evropske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
Najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političari koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad Bosne i Hercegovine.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već je naslučuje njegov tim i on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o zajedničkoj vojnoj vežbi BiH i Srbije, nakon što su vojske dve države do sada učestvovale u zajedničkim vojnim vežbama uz nekoliko drugih zemalja, ovo je prva samostalna i bit će održana na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Milorad Milojević javlja da je ova vežba u okviru NATO programa.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će odobrena zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije biti prva takve vrste na teritoriji BiH u periodu poslije ratova 90. godina.
Jeste prvi put da je u Bosni i Hercegovini, ali nije prvi put da su vojnici iz vojske Srbije na vježbama kod nas.
Podžić ističe da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica s ciljem integracije u evropske političke, ekonomske, bezbjednosne i odbrambene institucije.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Oružane snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje i to je samo provjera operativnih sposobnosti i koncepta koji od nas traži NATO kroz regionalnu saradnju, dakle ništa spektakularno, ništa posebno, izvešćamo je na manjači, to je standardna saradnja koju smo imali prije i koju ćemo imati i u budućnosti.
Navodi Podžić, te dodaje da nije još poznato kada će tačno vježba biti održana, kao niti koje će jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije učestvovati. Međutim, vojno-politički analitičar iz Sarajeva Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa ističe da se neki detalji o vježbi ipak mogu pretpostaviti.
A moja pretpostavka da će to biti u severoistočnoj Bosni, da će to biti vježba na nivou bataljona i da će iz BiH sudjelovati pripadnici 5. brigade koja je locirana u Tuzli i pripadnici Novosadskog korpusa, čije su jedinice u Sremu, dakle bliže Bijeljini i ovo graničnom području.
Vojna vježba će biti održana i uz činjenicu da su 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i dalje zategnuti odnosi BiH i Srbije, kao i da je BiH bila tužila Srbiju za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Đuro Kozar.
Tri godine je zaključeno da se ide na tu vježbu, ali se samo čekala politička odluka, a politička odluka je donesena u Beogradu ranije, a naše predsjedništvo BiH je to donijelo ovih dana. Dakle, u svakom slučaju, jako je dobro da dvije vojske jeli, sarađuju. Nakon svega što se u prošlosti događalo, to je što samo može jačati međusobno povjerenje.
Nismo uspjeli čuti i stavove Ministarstva odbrane Srbije o zajedničkoj vojnoj vježbi sa Bosnom i Hercegovinom. Izvršni direktor Savjeta za strateške politike iz Beograda, Nikola Lunić, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je uvijek sjajna vijest da dvije zemlje sarađuju u oblasti bezbjednosti na nivou održavanja zajedničkih vojnih vježbi.
U svemu je neophodno pronaći obostrane interese, a smanjenje tenzija, pouzdanost partnerstva i unapređenje povjerenja nam je zajednički cilj, kako sada, tako i u budućnosti. I obzirom da smo susjedne zemlje, to bi trebalo da bude dugoročni strateški cilj i Sarajeva i Beograda.
Poručio je Lunić. Iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati najavljenu zajedničku vojnu vježbu, uz napomenu da se radi o bilateralnoj vježbi oružanih snaga BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog po formiranju se suočilo sa problemom finansiranja Saveta nacionalnih manjina, kojima su rebalansom budžeta zbog epidemije koronavirusa za 20% umanjena sredstva predviđena zakonom. Kako prenosi Branko Vučković, taj problem umeđu vremenu je rešen, ali su ostali drugi.
Predsjednik Nacionalnog savjeta bugarske manjine Stevan Stojkov, koji je i koordinator nacionalnih savjeta u Srbiji, podsjeća da država punih 6 godina nije povećavala iznos sredstava za rad tih tela. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nacionalni savjeti očekuju da naredne godine dobiju znatno više sredstava za svoje programske aktivnosti.
Da gledamo da se povećaju budžeti nacionalnih savjeta za 2021. pošto nisu menjani od 2014. godine, a sami znate rast cena i inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih savjeta stagniraju od 2014. godine, a mi kao koordinacija predstavljamo znači sve nacionalne savjete u Republici Srbiji i predstavljamo negdje skoro blizu 1 milijun građana Republike Srbije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa također smatra da je nedostatak novca limitirajući faktor u radu tih tela, ali u prvi plan ističe i druge probleme koje novo ministarstvo treba da rešava. Među njima su nerešeni problemi koje je vlast u proteklih 30 godina uporno ignorisala, ali i problemi koje danas izazivaju pojedini članovi vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa.
Da počnemo oko realizacije plana od 7 tačka, odnosno otvorimo dijalog sa političkim predstavnicima albanske nacionalne manjine, također da ona ogradi od svakodnevnog jezika mržnje njenog kolega ministra Vulina koji poziva svakodnevno Albance šiptarima, a isto tako i legalizaciju nacionalnih bola nacionalnih manjina, odnosno nacionalne zastave Albanaca.
I predsjednica Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine Jasna Vojnić u pisanoj izjavi Radio Slobodna Evropa ukazuje da je neophodno obezbediti stabilno finansiranje nacionalnih savjeta kako bi oni normalno funkcionisali. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj tog ministarstva unapređenje prava nacionalnih manjina i da očekuje da će napredak na tom planu biti vidljiv u bliskoj budućnosti.
Nacionalni savjeti mogu da očekuju našu punu podršku, mi smo njima i servis i mjesto za dijalog i mjesto za partnerski odnos u rješavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To podrazumeva i otvaranje budućeg dijaloga u prostoru društvenog dijaloga o popisu, o izbornim procedurama za izbore 2022. godine. I ono što ministarstvo posebno zanima je pitanje depopulacije u nacionalnim zajednicama sa njihove tačke gledišta, s nadom da ćemo uspostaviti i unaprijediti saradnju i sa zajedničkom željom da Srbija za godinu dana pokaže da je ostvarila napredak u ljudskim i manjinskim pravima u društvu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini povećano je za oko 50%, podaci su Agencije za ravnopravnost polova. Kako javlja Dragana Erjavec, najviše nasilja prijavljeno je sredinom godine, kada je bio i najveći broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama.
U jedinoj sigurnoj kući u Sarajevu trenutno su smještene 32 osobe od ukupno 35 smještenih kapaciteta. Menadžerica sigurne kuće Mubera Hođić-Lemeš kaže da je ovakva popunjenost kapaciteta znak da je stanje sa nasiljem u porodici nad ženama u naglom porastu, naročito nakon početka pandemije koronavirusa.
Ljudi su ostali bez posla, su smanjenim prihodima, povećan je stres, jedna je opća nesigurnost i za zdravlje. Ljudi ne znaju na koji način da se nose sa svom tom situacijom i onda dolazi do jedne eskalacije nasilja u porodicama u kojoj su inače disfunkcionalne, u kojima i ranije postojalo nasilje, ali ono što je zabrinjavajuće jeste da u porodicama u kojima ranije nije bilo primjetno i nije bilo evidentirano nasilje, da se počelo dešavati psihološko nasilje, da je to ono što nam prijavljuju na SOS telefon.
Prikupljajući podatke iz svih 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, stručni savjetnik iz Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Joško Mandić ističe da je u prvih par mjeseci pandemije bio manji broj prijavljenih slučaja nasilja nad ženama, ali da to nije značilo i da se broj nasilja smanjio. Mandić naglašava da žene tokom prvih mjeseci pandemije nisu mogle doći do sigurne kuće, jer su skloništa bila zatvorena i onemogućena da osiguraju izolatorije, kao i higijensko-epidemiološke mjere koje su naložili krizni štabovi.
Odmah poslije prestanka vanredne situacije došlo je do naglog i radikalnog skoka broja prijavljenih slučajeva, broja prijema u sigurnoće, kao i broja poziva na SOS telefone. Ilustracije radi, možemo sad već reći da je u prvi 7 mjeseci ove godine broj prijema u sigurne kuće preživjelih nasilja porastao za 50%, dok je i broj poziva na SOS telefone isto tako porastao za nekih 47-50%, što su velike cifre.
U vrijeme lockdowna i sigurna kuća u Sarajevu zatvorila je svoja vrata. Izvršna direktorica organizacije Fundacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinović ističe da su žene u tom periodu ostale i bez besplatne pravne pomoći, dok su se u sudovima i tužilaštvima rješavali samo hitni slučajevi.
Ove nasilja je vrlo rijetko bio hitan slučaj koji se rješavao, tako da je u to vrijeme, dakle, pristup žrtvama nasilja, sudovima i tužilaštvima, a tako i policiji, bio vrlo ograničen. Nakon završetka, dakle, tog prvog lockdowna, posljedica tog rada u smjenama ograničeno i tako dalje, se manifestovalo na način da se nakupilo veliki broj slučajeva kojima je trebalo razvojiti.
Slične iskustva sa nasiljem nad ženama tokom pandemije imaju nevladine organizacije u Republici Srpskoj. Radmila Žigić iz fundacije Lara iz Bijeljine kaže da je u posljednjih 8 mjeseci nasilje najviše zabilježeno kod mlađe populacije, što do sada nije bio slučaj.
Bilježimo u radu sa žrtvama mnogo, mnogo brutalnije slučajeve nasilja nego što smo imali do sada. I nikada kao posljednjih 10 godina nismo imali od naših korisnica toliko pritužbi na rad institucija. Sve naše korisnice na neki način dolaze zato što pred policijom nisu mogli da ostvare svoja prava, nisu dobili zaštitu, ne mogu da pristanu socijalni rad, ne mogu da riješe svoj slučaj, ne mogu da dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć i potpuno zanemarivanja nasilja prema ženama.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama slažu se da kompletnu situaciju usložnjava i stalni problem finansiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, koje se uglavnom finansiraju sredstvima međunarodnih donatora, čija je pomoć svake godine manja. I pored 160.000 konvertibilnih maraka koje je u julu ove godine obezbijedila Agencija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, ističu da je ta pomoć nedovoljna i da država mora da pronađe način regulisanja finansiranja svih 8 sigurnih kuća u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.